Aduc salutări de la mulți frați, multe biserici. Am participat, am plecat luni seara la Suceava și programul s-a schimbat puțin de la ceea ce ar fi trebuit să fac acolo, pentru că pe când am ajuns acolo murise mama unui frate păstor din zonă și sigur că a trebuit să se programeze priveghiul și înmormântarea. Au fost prezenți foarte mulți frați păstori din toată zona Sucevei, Rădăuți, Vicovul de Jos, Vicovul de Sus, o zonă foarte, foarte vastă acolo unde frații lucrează împreună. Am fost și la priveghi și la studii și la mormântare și am ținut și studiul care trebuia ținut despre lucrarea Duhului Sfânt prin darurile spirituale în viețile noastre. Un studiu foarte important, având în vedere că zona despre care vorbim este o zonă care are o foarte, foarte puternică influență penticostală și carismatică. M-am bucurat cu frații la despărțire, unii dintre frații păstori. Probabil că cei pe care i-ați cunoaște ar fi fratele Viorel Candreanu, care este președintele comunității Suceava, fratele Ionuța Mateiesei, care a fost student la noi la școală mai mulți ani de zile, fratele Marius Miclea, care a fost student la noi la școală și păstorește biserica din Rădăuți, și alți frați, vă transmit salutări, vă roagă să înălțăm înaintea lui Dumnezeu rugăciuni. Lucrarea este puțin mai grea și ei se confruntă în mare parte cu lucruri cu care ne confruntăm și noi. Foarte mulți dintre tineri sunt plecați în străinătate la muncă, au rămas acasă părinți, mai în vârstă, soții, copii. Lucrarea se desfășoară un pic mai greu. Problemele cele mai mari cu care se confruntă cei care au rămas acolo sunt, bineînțeles, această îndepărtare de Scriptură prin aceste... Se fac tot felul de, nu știu cum să le spun așa, servicii de vindecări și de lucruri din astea în care în loc să se propovăduiască Biblia și cuvântul biblic, se fac o mulțime de... Și a doua problemă foarte mare, care probabil că e nu numai la ei, e și la noi, e problema muzicii. O problemă a muzicii moderne, care tot mai mult încearcă să pătrundă în biserică și în zona aceea și... Frații, salutându-ne, doresc să ne rugăm pentru ei și eu doresc din toată inima ca Dumnezeu să-i întărească să facă lucrarea Domnului. În această seară, aseară am plecat pe la 8:30 de la Suceava, am ajuns astăzi pe la 2, tot am socotit și când am plecat încolo am plecat pe la 4 și am ajuns pe la 8 dimineața în Suceava, tot am socotit că ajung mai repede în America de aici decât ajung de aici până în Suceava. Așa se întâmplă. M-am gândit însă în această seară să întoarcem inima și gândul nostru spre subiectul pe care încercăm să-l tratăm și în această seară vrem să vorbim despre cei sădiți în casa Domnului. Am încercat să prezentăm mai multe imagini despre Biserica Domnului Iisus Hristos. Imagini frumoase. Imagini prin care în general, Apostolul Pavel, Apostolul Petru, Domnul Iisus Hristos, cei care vorbeau despre aceste imagini, încercau să ne arate modul în care e foarte important să ne raportăm la biserică și să înțelegem ce înseamnă biserică. Pentru că, într-adevăr, în planul, în programul, în ecuația lui Dumnezeu, nimic nu este mai important ca biserica. Când vorbim de biserică, vorbim de mireasa lui Hristos, turma lui Hristos, clădirea lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Și pentru că urmează să începem, probabil după sărbători, un nou subiect referitor în mod deosebit la ceea ce înseamnă preocuparea fundamentală a bisericii, și anume aceea de închinare, aș vrea, înainte de a trece, să urmărim în câteva texte biblice un mod în care să înțelegem cât de privilegiați suntem, să fim sădiți, să fim plantați, să fim așezați în casa Domnului, în curțile Domnului, după cum se exprimă Psalmul 92 pe care l-am citit în această seară și de care sunt absolut conștient că sunteți foarte obișnuiți. Aș vrea în această seară să privim la El privind la noi. Privind la noi ca cei care suntem sădiți, care suntem plantați în casa lui Dumnezeu, în curțile lui Dumnezeu. Și să observăm ce har deosebit. Și aș vrea să prezint în această seară imnul celui plantat în curtea casei Domnului, un imn în care sunt cântate cele mai înalte privilegii pe care noi, muritorii de rând, oameni păcătoși, oameni care avem nevoie de pocăință și de sfințenie în fiecare zi și care totuși avem parte de niște privilegii extraordinare ca și oameni sădiți în casa lui Dumnezeu, ca și oameni așezați în ceea ce Biblia numește casa Domnului. Sigur, trebuie să mai explic și faptul că textul e în Vechiul Testament, e într-o perioadă în care încă nu exista biserică nou-testamentală, e evident pentru oricine dintre noi, dar e la fel de evident că se poate face foarte clar această paralelă între privilegiile pe care le avea evreul care făcea parte în casa lui Dumnezeu, pentru care casa lui Dumnezeu era cel mai important loc de pe fața pământului. Aduceți-vă aminte ce minunat sună Psalmul 122, în care evreul cântă și zice cam așa: mă bucur când mi se zice, haidem să mergem unde? La casa lui Dumnezeu. Haidem să mergem la casa lui Dumnezeu. Privilegiile pe care le aveau ei ca și evrei, ca și copiii ai lui Dumnezeu plantați în curtea casei Domnului, le avem și noi astăzi. Și aș vrea să prezint câteva dintre ele foarte pe scurt în această seară, așa cum le descoperim în Psalmul 92, pentru că astfel să înțelegem nu numai rolul pe care îl avem noi ca și copii ai lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, ci să înțelegem și privilegiile extraordinare pe care le avem ca și copii ai lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Primul privilegiu pe care îl enumeră aici textul, și dacă vă uitați în titlul lui, titlul care, spre deosebire de alte titluri din Biblie, poate că e important să spun și asta, titlurile din Biblie nu sunt inspirate, nu fac parte din textul inspirat. Cei care au tradus textul biblic, mai ales în Evanghelie, unde vedeți titluri deasupra unor pasaje, cei care au tradus textul biblic s-au gândit să dea câte un titlu pentru ca astfel să știm cam despre ce este vorba în textul respectiv. Ei bine, Cartea Psalmilor este singura carte care face excepție. Toate titlurile pe care le vedeți deasupra psalmilor sunt inspirate de Dumnezeu. Inclusiv instrumentele, că în unele părți vedeți cântare care se cântă cu și e scris instrumentul. Sau către mai marele cântăreților. Sau Cartea Psalmilor este singura carte dintre toate cărțile Bibliei în care titlul fiecărui pasaj este inspirat. Și care este titlul psalmului nostru? O cântare pentru ziua sabatului. Ziua sabatului era ziua de sărbătoare a copiilor lui Israel, în care își aminteau că Dumnezeu a creat lumea, că Dumnezeu i-a creat pe ei și că Dumnezeu i-a eliberat din Egipt și i-a dus să fie ceea ce sunt. O cântare pentru ziua sabatului. În această cântare sunt prinse privilegiile. Primul pe care le enunță cântarea aceasta este privilegiul înălțării lui Dumnezeu. Versetele 1, 2, 3 și apoi versetul 8 și 9 arată lucrul acesta. Și arată faptul că noi, ca și oameni sădiți în casa lui Dumnezeu, în curțile lui Dumnezeu, avem privilegiul deosebit de a-L înălța pe Dumnezeu. Înălțarea lui Dumnezeu în textul acesta este produsă prin două grupări diferite. Noi o să ne ocupăm numai de una. Dacă vă uitați, primele trei versete arată înălțarea lui Dumnezeu prin proclamarea sa de către copiii săi, de către cei care sunt sădiți în casa Domnului. Ei sunt cei care în curțile Domnului, când se adună, când se întâlnesc la închinare, nu fac altceva decât să înalțe numele lui Dumnezeu. Și e privilegiul pe care noi îl avem să înălțăm numele lui Dumnezeu. Al doilea grup este cel prezentat în versetul 8 și 9. Este grupul și este ideea prăbușirii vrăjmașilor, pieirii vrăjmașilor. Iată, spune el, Doamne, ești înălțat în veci, căci vrăjmașii tăi pier, toți cei ce fac răul sunt risipiți. Dumnezeu este înălțat, pe de o parte, de prăbușirea celor răi, de faptul că cei răi pierd unul după altul, mai ales din pricina faptului că cei plantați în casa Domnului, prin viața lor și activitatea lor, îl înalță pe Dumnezeu, așa cum se cuvine. Și zice textul, frumos este să lăudăm pe Domnul. E interesant modul în care deschide psalmul. Dacă vrem să facem ceva frumos, ce să facem? Să lăudăm pe Domnul. Niciodată nu poți greși. Dacă lauzi pe Domnul din toată inima ca unul plantat în curțile lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, întotdeauna faci frumos. Acum, sigur că s-ar putea calitatea, fie a vocii noastre, fie a vorbelor noastre, fie a comunicării noastre, să nu fie după cele mai înalte reguli ale vremii. Dar oricum, e frumos. Înaintea lui Dumnezeu, nimic nu sună mai frumos decât vocea și glasul celui care îl laudă pe Domnul. Și după cuvântul pe care îl avem aici, sunt trei acțiuni prin care noi putem să înălțăm numele Domnului. Trei moduri, trei modalități. E bineînțeles cântarea noastră. Textul vorbește de instrumentul cu 10 coarde, de alăută, sunetele harfei. Este vorba atât de instrumente cu corzi, ca orchestra pe care o avem noi, cât și alăută, ceea ce înseamnă un fel de fanfară, ca aceea pe care noi o avem. Fie că e vorba de orchestră, instrumente cu corzi, fie că e vorba de instrumente de suflat, spune textul, avem posibilitatea și sigur că avem posibilitatea nu numai cu instrumentele, ci și cu gura noastră să înălțăm numele lui Dumnezeu. Și spune Domnul că atunci când suntem în curțile Lui, atunci când suntem adunați împreună în casa Domnului, ca oameni sădiți în casa lui Dumnezeu, întotdeauna când facem lucrul acesta, înaintea Lui este un lucru frumos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea întotdeauna înțelepciunea să-L facem frumos. Așa cum se spune de obicei, frumos ca pentru Domnul. Și să nu uităm că frumos ca pentru Domnul începe nu cu talentul nostru, ci începe cu ființa noastră. Trebuie să fim curați. Pentru ca lauda pe care o înălțăm lui Dumnezeu să fie frumoasă înaintea Lui. Sigur că e evident menționat și comportamentul nostru, pentru că ideea să mărim numele Tău prea înalte, și din nou e ideea de înălțare, ideea de a mări e ideea de a face numele lui Dumnezeu prin viața noastră tot mai clar, tot mai bine văzut, tot mai mare, prin comportamentul nostru să facem ca numele lui Dumnezeu să devină tot mai important și tot mai mare și tot mai bine văzut. Aceasta este ideea pe care o scoate în evidență mijlocul versetului întâi. Și versetul al doilea, bineînțeles, vorbește despre cuvântul nostru, despre comunicarea noastră, despre faptul că avem posibilitatea, comunicând vorbele noastre, prin cuvintele noastre să îl înălțăm pe Dumnezeu. cuvintele noastre să înalțe nu ființele noastre și nu capacitățile noastre, fie că e vorba de oricare dintre noi, ci prin cuvintele noastre să-L vestim pe Domnul. Ce să vestim în principal? Bunătatea Lui și credincioșia Lui. Mai spre sfârșit se vorbește despre faptul că trebuie să arătăm și că Dumnezeu este drept și că în El nu este nelegiuire. Sunt câteva din lucrurile pe care noi ca și oameni sădiți în curțile lui Dumnezeu, sădiți în casa lui Dumnezeu, trebuie să le facem pentru că astfel Domnul să fie înălțat. Și modul în care înțeleg eu psalmul acesta este că în măsura în care noi ne achităm de această sarcină de a înălța numele lui Dumnezeu, proclamând numele lui Dumnezeu, în aceeași măsură Dumnezeu face ca vrășmașii lui să fie dați de rușine, să se prăbușească și să piară. Și întotdeauna rămâne o problemă. Care este legătura dintre cele două grupări? Legătura este următoarea. Noi suntem cei care trebuie să-i facem de rușine pe vrășmașii lui Dumnezeu. Și niciodată, dar niciodată, și niciodată, invers. Numele lui Dumnezeu întotdeauna are de suferit. Când noi nu putem să-i facem pe ei de rușine, ba dimpotrivă ei ne pot face pe noi de rușine. Sigur, avem texte în Biblie care ne arată și următorul fapt. Cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Mă rog din toată inima ca noi, ca și credincioși, ca și oameni plantați în casa lui Dumnezeu, să avem puterea ca întotdeauna, prin viața noastră, vorbele noastre, cântarea noastră, închinarea noastră, să facem în așa fel încât vrăjmașii, cei răi, să rămână de rușine. Și astfel, numele Dumnezeului nostru să fie înălțat. Așa cum spune și versetul al 8-lea. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Îmi doresc ca în această casă a Domnului așa să fie. Din generație în generație. Până când există aici o casă a lui Dumnezeu. Din generație în generație. Numele lui Dumnezeu să fie înălțat. Frumusețea lui Dumnezeu. Persoana lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu. Curăția lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu. Să fie înălțate la loc de cinste întotdeauna în locul acesta. Al doilea privilegiu pe care îl descoper în textul nostru este privilegiul înveselirii. De la versetul 4 spune, Tu mă înveselești. Eu înalți numele Tău. În schimb, Tu ce faci? Mă înveselești. Vreau să subliniați un lucru. E foarte important să-l subliniem. O să vorbim despre închinare. Și întotdeauna când vorbim despre închinare, o foarte puternică influență asupra închinării o are ideea de bucurie. O idee foarte importantă. Am vorbit mereu despre ea și îmi place să vorbesc mereu despre ea. Pentru că este într-adevăr o componentă esențială. E foarte important să înțelegem un lucru. Dumnezeu nu ne vrea oameni supărați. Biblia ne învață că noi trebuie să fim oameni bucuroși. Psalmul 100 zice, strigați de bucurie. Veniți în curțile lui cu strigăte de bucurie. Apostolul Pavel scrie din temniță o scrisoare bisericii din Filipi, în care are un singur subiect. Îl repetă din nou și din nou și din nou și din nou. Care e subiectul? Bucurați-vă! Bucurați-vă! Și e extraordinar să observăm în textul acesta ce scrie omului Dumnezeu. Căci Tu mă înveselești. E un privilegiu pe care nu-l are nimeni în universul acesta decât cel plantat în casa Domnului. Tu mă înveselești. Cu cu lucrările tale, Doamne. Și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor tale. Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Iată din nou cele două grupuri prezentate față în față. Unii sunt veseli. Unii sunt înveseliți. Au parte de această extraordinară lucrare pe care Dumnezeu o face și de acest privilegiu de a fi înveseliți. Ceilalți au o veselie trecătoare. Spune expresia poetică care se referă la asta, zice, înverzesc ca iarba. E ideea de, au și ei un fel de veselie și apare mai departe, cei ce fac răul înfloresc. Iată că și ei înverzesc și înfloresc, dar o fac foarte scurt, pentru o perioadă foarte scurtă de timp. E clar această comparație între cei ce sunt în casa lui Dumnezeu și sunt înveseliți de Dumnezeu și cei ce sunt vrăjmași al lui Dumnezeu și au și ei parte de ceva frumusețe în viață. Dar nu este adevărata frumusețe, nu este adevărata veselie. Și nici nu mi-am făcut în seara aceasta, mi-ar lua foarte mult timp să mă uit la ambele grupuri din nou. Ne vom uita numai la grupul care ne interesează, cel din care facem noi parte. Sper că noi toți. Ia uitați-vă mai întâi, cine este personajul care înveselește? Nu noi ne înveselim unii pe alții. Și aici e foarte important să facem clar această specificație. Datoria noastră când ne adunăm în curțile lui Dumnezeu, în casa Domnului, nu este să ne înveselim unii pe alții. Datoria noastră este să venim gata înveseliți. Înveseliți de cine? Cine este cel care ne înveselește? Cine este cel care aduce această veselie în viața noastră, în inima noastră, în ființa noastră? Tu mă înveselești, Doamne, spune psalmistul. E clar. De cine ar trebui să fie înveselit fiecare suflet care vine în casa lui Dumnezeu? De Domnul. Nu ceea ce facem noi, nu ceea ce spunem noi ar trebui să ne înveselească. Noi ar trebui să venim gata, veseli. Și aici e problema noastră mare. Și noi recunoaștem asta. Mereu o spunem. Toată lumea o spune. Domnule, când venim la biserică, suntem obosiți. Avem nevoie de cineva care să ne... Și nu cred că dumneavoastră citiți literatură de specialitate, eu citesc. În majoritatea cărților cele mai mult și mai des citite astăzi, chiar și în cele mai populare cărți, asta e problema cu care se începe. Domnule, când vine omul la biserică, trebuie să-l înveselești. Foarte grav și foarte fals. Cine este plantat în casa Domnului, este sau nu este vesel? O să vedem și un pic mai târziu. Nimeni nu spune că nu are probleme. Nimeni nu spune că nu sunt suferințe. Ba chiar de multe ori descoperim și Asaf face acest lucru în Psalmul 73, în care zice, Domnule, dacă mă uit la lume, văd că cei răi o duc bine și cei buni o duc rău. Dar cine sunt cei veseli? Atenție mare! Foarte important! Spune textul, tu mă înveselești. Dar nu se oprește aici, arată și cum. Cum ne înveselește Dumnezeu pe noi? Ce folosește? Ascultați ce zice el. Tu mă înveselești cu lucrările tale, Doamne, cât de adunci sunt gândurile tale. Sunt doi factori pe care Dumnezeu îi folosește ca să aducă veselie în viețile noastre. Care sunt? Lucrările Lui și gândurile Lui. Foarte importante amândouă. Când vorbim de lucrările Lui, vorbim de experiențele pe care le trăim cu Dumnezeu. Când vorbim de gândurile Lui, unde sunt exprimate gândurile Lui Dumnezeu? Unde sunt exprimate gândurile Lui Dumnezeu? În cuvântul Lui. Cine vrea să cunoască cum gândește Dumnezeu, unde poate afla lucrul acesta? În Sfânta Scriptură. Ce spune omului Dumnezeu în acest verset e foarte important și ar trebui să fie foarte, foarte benefic pentru noi toți cei ce suntem aici în această seară, iubiții mei. Pentru că, mai întâi, dacă nu luăm aminte la lucrările lui Dumnezeu și, doi, dacă nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, de unde mai poate veni veselia? Mai e o alternativă. Se numește muzică. Dar nu e alternativa biblică. Și de aceea trebuie să fim mereu foarte, foarte atenți la lucrurile pe care le facem. E evident că se vorbește despre cântare și e fundamental să cântăm veseli, să cântăm de veselie înaintea Domnului, dar niciodată să cântăm ca să fim veseli. Și aici este o problemă pe care nu știu de ce oamenii din vremea noastră nu vor să o vadă. Pentru că foarte multor credincioși le este prea greu să citească gândurile lui Dumnezeu, să pătrundă. Observați că el spune cât de adânci sunt gândurile tale. Fratele vorbea aici de adâncime. Care dintre cele două săpături e mai ușor de făcut? Aia de 2-3 centimetri sau aia de 20-30? Așa e întotdeauna. Cine vrea să fie adânc, trebuie să pună osul la treabă. Cine vrea să fie la suprafață, se poate și așa. Nimeni nu zice că nu se poate. Aici este crima spirituală care se produce astăzi în bisericile noastre. Avem o mulțime de credincioși care sunt atât de umaniști, încât nu văd decât problemele pe care ei le au și nu înțeleg că în fiecare din problemele cu care ne confruntăm e lucrarea lui Dumnezeu. Nu există nicio problemă cu care ne confruntăm care să nu fie lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Prin care Dumnezeu, poate că Dumnezeu o îngăduie, poate că Dumnezeu o planifică, că sunt două lucruri diferite. Câteodată Dumnezeu îngăduie lucrări în viața noastră care vin ca ispite din partea celui rău, tocmai ca să ne ajute să învățăm și să ne ajute prin modul în care trecem prin aceste încercări, să vedem mâna Lui, să vedem lucrarea Lui. Și văzând lucrarea Lui, ce să facem? Să ne veselim. Eu vreau să vă spun un lucru. Și nu trebuie să mă luați pe cuvânt. Studiați. Chiar vă provoc. Studiați. Dar vă asigur de un lucru. Dacă noi nu vom îngădui celor două canale prin care Dumnezeu vrea să ne înveselească, respectiv lucrările Lui și gândurile Lui, dacă căutăm alte modalități, pentru o vreme s-ar putea să înflorim. Așa ne spune textul. Că cei ce nu iau aminte și nu cunosc, cei ce nu vor să plătească prețul și nu vor să trăiască plantați în casa lui Dumnezeu, astfel în această părtășie cu Dumnezeu, să simt această veselie care vine prin lucrările și gândurile Lui. Cei ce nu vor, și ei pot să înverzească o vreme și să înflorească. Dar o fac numai pentru o vreme. Adevărata veselie nu e veselia produsă de cineva care știe să, eu știu, facă chitibușuri sau are talent sau eu mai știu cum. Adevărata veselie este veselia care vine de la Dumnezeu în viața celor sădiți în casa Domnului. Și ea vine pe două canale, lucrările Lui și gândurile Lui. Și când vorbesc despre asta, vreau să închei gândul acesta cu faptul și accentul e absolut personal. Veselie la grămadă nu se poate. Nu aș vrea să zică cineva că sunt atât de înapoiat încât chiar cred că nu există de fapt veselia. Da, ea există. Dar din nou, veselia la grămadă e pentru grămadă și ține până când ține grămada. Că nu-i mai grămada sau agitatorul, gata-i. De aceea spune textul, tu mă înveselești. Uitați-vă că versetul 1, 2 și 3 sunt la persoana întâia plural. Versetul 4 este la persoana întâia. Persoana întâia? Singular. Până aici noi facem. Noi vestim, noi lăudăm, noi mărim. Dintr-o dată zicem, tu mă înveselești. Pentru că e ceva pur personal. Și îndrăznesc să spun în seara aceasta tuturor celor ce sunt aici cu noi că nu există veselie reală și autentică decât de la Domnul prin cele două canale pentru cei plantați în casa Lui. Lucrările Lui care sunt personale la fiecare dintre noi. Și dacă în seara aceasta am dat drumul la experiențele noastre pe care le avem cu Dumnezeu și să spunem lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, cred că am avea un timp extraordinar împreună. Și am putea sta multă vreme împreună. Și vom descoperi că nu se aseamănă lucrările lui Dumnezeu în viața mea cu lucrările lui Dumnezeu în viața ta. De aceea Dumnezeu este Dumnezeu. Și în al doilea rând, gândurile Lui. Pe care trebuie să le înțelegem fiecare dintre noi în mod personal. Tu mă înveselești. Versetul 10 vorbește de un alt privilegiu. Este privilegiul întăririi personale. Aici spune el, tu îmi dai puterea bivolului. Foarte expresiv, foarte înalt. Ce spune omului Dumnezeu aici este că atâta vreme cât sunt sădit în casa lui Dumnezeu, în curțile casei lui Dumnezeu, am privilegiul acesta tot din partea lui Dumnezeu. Pentru că, din nou, de unde vine puterea mea? Puterea mea nu vine din faptul că am dormit foarte bine azi noapte și am dormit și jumătate din ziua asta și acum mă simt în putere. Și aia este un fel de putere, și aia este o formă de putere. Și aia e importantă. Dar aici se vorbește despre o altă putere. Puterea pe care o primim în spirit, în duh, puterea care vine de la Dumnezeu, puterea care ne întărește să facem lucruri extraordinare pentru slava, onoarea și cinstia lui Dumnezeu. Și sunt două aspecte care arată cât de mare și cât de privilegiată este această putere. Primul dintre ele este de unde vine această putere. Tu îmi dai putere. Din nou, de unde vine această putere? Vine de la Dumnezeu. Cunoașteți pe cineva să fie mai puternic decât Dumnezeu? Există o putere mai mare decât a lui Dumnezeu? Psalmul 62 spune, a Domnului este puterea. Zice, Domnul a vorbit odată și eu am auzit de două ori. Puterea este a Domnului. De la El vine puterea. Și al doilea aspect e această frumoasă imagine a bivolului. Autorul psalmului a ales unul dintre cele mai puternice animale. Dar puterea bivolului se remarcă mai ales prin faptul că bivolul nu lasă absolut nimic făcut pe jumătate. Absolut nimic. Nu contează povara și greutatea pe care trebuie să o tragă. Am auzit spunându-se că atunci când bivolul pe cele patru picioare nu mai poate trage povara, face un lucru uimitor. N-am văzut niciodată, dar am auzit oameni de la țară spunând. Am înțeles că se lasă în genunchi cu primele două și o trage mai departe. Trebuie să fie o imagine extraordinară. Imaginea bivolului care nu se dă bătut, care duce povara până la capăt. Privilegiul întăririi. Ultimul privilegiu, de fapt ar mai fi două, am să le număr ca să închei, e privilegiul împlinirii. Versetul 11 e un verset care arată cum Dumnezeu împlinește rugăciunea celui sădit în casa lui. Și spune el, Dumnezeu le împlinește în două moduri. Văd și aud. Văd împlinirea și aud împlinirea. Lucrurile pe care le văd și lucrurile pe care le aud îmi spun că Dumnezeu îmi împlinește dorințele. Sigur, ideea aici este față de potrivnicii mei, față de vrăjmașii mei și ideea poate fi legată cu celelalte porțiuni în care se vorbea despre vrăjmașii lui Dumnezeu, despre cei care fac răul. Dar e frumos să observăm că atunci când suntem plantați în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu împlinește. De fapt, chiar și cuvintele care îl descriu, bunătatea lui și credincioșia lui, ce înseamnă? Pe ce se bazează aceste cuvinte? Ce descriu aceste cuvinte? Descriu faptul că Dumnezeu promite și Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu împlinește. E foarte important pentru ca să avem parte de această bucurie, de acest privilegiu, să fim sădiți în casa Domnului. Și ultimul privilegiu este privilegiul înverzirii. Foarte frumos. Dacă nu vă place înverzire, că la noi să fii verde la față înseamnă altceva. Puneți privilegiul înfrumusețării, pentru că asta e ceea ce spune. Și privilegiul înfrumusețării are două direcții. Prima se referă la frumusețe, la aspect. Al doilea se numește la formare, la creștere. Sunt amândouă. Cel fără prihană înverzește ca finicul, e aspect. Un verde aprins, un verde frumos. Așa că ăsta. Verde frumos, verde care indică viață, verde care indică, de fapt, dacă vă uitați mai târziu, spune, ia duc roadă și la bătrânețe sunt plin de suc și iar verzi. E ideea de aspect. Aspect în ceea ce înseamnă modul în care se vede reacția exterioară la fiecare problemă, la fiecare situație, în fiecare împrejurare, la fiecare moment. Și în al doilea rând este formarea aceasta, crește. Crește ca cedrul din Liban, un pom mare, un pom puternic, un pom înalt, un pom care a avut o deosebită importanță în zona Orientului Mijlociu întotdeauna. Frații mei, a fi plantați în casa Domnului înseamnă privilegii de neegalat. Privilegii extraordinare. Privilegiul de a-L înălța pe Dumnezeu, autentic și real. Privilegiul de a fi înveseliți, de Cel care poate înveseli profund și autentic. Privilegiul de a vedea înaintea ochilor noștri împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu și a de auzi cu urechile noastre. Este privilegiul întăririi personale, pentru că Dumnezeu ne dă putere dacă suntem plantați în casa Lui. Este privilegiul acestei înfrumusețări, înfrumusețare pe care Dumnezeu o aduce în viața celor ce sunt sădiți în curțile Lui. De la tinerețe și până la bătrânețe. Sunt frumoși, plini de suc, plini de roadă, pentru slava lui Dumnezeu. Să dea Domnul să fim așa noi toți. Plantați în casa lui Dumnezeu. E privilegiul cel mai mare pe care cineva îl poate avea și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să ne bucurăm de privilegiul acesta. Amin.